Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Shunisi aniqki, 1969 va 1970 yillari Xitoyda jamoatlar o'zlarining iymonliligini ochiqchasiga ifodalay olmas edilar. Unga Xudoning yo'lidan borishga davom etish uchun sajda qilishning yangi usullarini topishga majbur bo'ldilar. Ammo qanday qilib u shu darajaga keldi? Albatta, 1950 yillar boshida Xitoyda masxiylar eski iymonni ifodalaydigan umumiy usuldan to'liq voz kechdilar va boshqacha faoliyat yurita boshladilar. Ular ehtiyotkorlik ko'rsatishga va sajda qilishning ehtiyot shart usullarini qo'llashga majbur bo'ldilar va bu usullar juda foydali bo'ldi. Ommaviy sajda qilish shakllarini ko'p vaqt saqlab turishga dovyuraklarcha harakat qilib, ko'p azoblarga duch kelgan iymonlilarning boshqa guruhlari ham bo'lgan. Ko'plari qamaldi, boshqalari esa o'ldirildi. Xudo ularning barqarorligini va mustahkamligini juda ulug'laydi va Pavlus aytganidek, ularning azob-uqubatlari xushxabarni tarqalishiga yordam berganligiga amin bo'lishlari mumkin. Biroq mamlakat hokimligi asta-sekinlik bilan iymonni oshkora ifodalash usullarini yo'q qilar edilar. Butun dunyoda ko'p masxiylar hodisaning bunday tus olishidan qattiq hayratda qoldilar va nima qilishni bilmas edilar. Ular Xudovand Xitoyni yolg'izlikda qoldirdimikan va Xudovand jamoati bu mamlakatda xaloq bo'ldimi degan savollardan talmovsirab qoldilar. Biroq vaqti kelib, muqaddas ruh rahnamoligida jamoatga sodiq iymonlilar bildirmasdan alohida yig'inlarda o'zini iymonini astoydil ifodalash yo'lini topdilar. Shuningdek, Saudiya Arabistonida 1400 yil davomida masxiy jamoat rasmiy ravishda tan olinmagan edi. Bu mamlakatda har bir masihni tan olgan fuqaro o'lim jazosi olishga duch kelardi. Shunga qaramasdan, shu davlatda yashovchi va undan qochgan masxiylar halokatli xavf ostida bo'lishlariga qaramay, yashirincha uchrashlarda davom etar edilar. Jamoatga sodiq odamlarning yig'ilishlari uchun ishlatgan ijodiy xilma-xil yo'llari va usullarga hayron qolish mumkin xolos. Xavfsizlik niyatida bu usullar doimo oshkora qilinmaydi. Lekin iymonlilar Xudoga sajda qilishni davom etib, dushmanlik sharoitida sonda va ruhan oshmoqdalar. Ularga omon qolishga muqaddas ruh rahnamoligida ijodkorliklari yordam bermoqda. Birodarlar iymonlilar bilan muloqotda bo'lish uchun eng noyob yo'llarni ishlatadilar. Bir xil paytlarda ular guruhni omon qolishiga yordam berish uchun yig'ilish joylarini o'zgartirishlariga majbur bo'ladilar. Bunday birodarlarning qahramonligini Xudovand Rabbimizda ulug'laydi va natijada Xudovand shohligi yangi iymonlilar bilan ko'payadi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu sizda ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.